Na palici, podcast osobního rozvoje.
Dobrý den, vítejte v podcastu Na palici, v podcastu o osobním rozvoji a o všem, co s ním souvisí, a to s lektorkou osobního i profesního rozvoje, mentorkou, koučkou a správnou ženskou Jankou Chudlíkovou. Janko, ahoj.
To je krásný. To jsi měla dát do toho prvního úplně takhle pěkně.
Janko, já bych se tě dneska chtěla zeptat, jak dlouho se věnuješ svojí profesi?
No, svojí profesi se věnuju 30 let.
A jak dlouho publikuješ svoje populární online kurzy?
10 let. Já jsem byla takový první...
Influencer?
Jako takhle, byla jsem nejstarší youtuber v Česku před 10 lety, kdy to teprve začínalo. A já jsem v 50 se rozhodla, že to chci sdílet s lidma a že to chci poslat do světa, což v té době bylo velmi atypický, to dělali jenom mladí lidi. Ale nějak jsem to chtěla pustit prostě ven, tak jsem začala točit.
Tak si do toho šlápla. Pořád tě to baví?
Baví. Fakt mě to baví. Já bych nemohla už dneska dělat, co mě nebaví. Mě je 61, jsem příliš mladá na to, abych se věnovala věcem, který mě nebaví. Čím seš blíž smrti, tím víc si vážíš životního času.
Víš, proč se ptám? Protože já jsem pro dnešní povídání vybrala téma syndrom vyhoření. A chtěla jsem se tě zeptat, jestli z té svojí práce, o které víš, že ji děláš dobře, a já vím, že ji děláš ráda, že ji miluješ, jestli jsi s ní přeci jenom byla někdy fyzicky i psychicky unavená tak, že jsi byla emocionálně vyčerpaná a že jsi řekla, že možná trpíš syndromem vyhoření. Jestli jsi to zažila?
Zažila. Já jsem to ale zažila v době, kdy jsem ještě byla zaměstnaná. Tam jsem se dostala, bych řekla, na hranici vyhoření, kde už jsem začínala mít i úzkostné paniky paradoxně po cestě do práce v autě, že? Takže tělo ti poví, co je špatně. A nebo když jsem se měla ráno oblíkat v šatně, tak moje hlava říkala, že nemám co na sebe, že jo, přitom natřískaná skříň kostýmama a plus jako to, ta nevole, jo, ta nechuť prostě se oblíknout a jít do té práce, tak tam to bylo už jako na hranici a pak jako tu a tam i na té volné noze jsem si naordinovala tak hodně práce, že už jsem fakt jela z rezerv. Sice jsem se úplně nedostala...
Na autopilota.
Nedostala jsem se jako do stavu, že bych lehla, ale byla jsem fakt na hraně a jela jsem opravdu jako ze záložních baterek.
Takže syndrom vyhoření jako takový, že by si klesla na to úplné dno fyzického vyčerpání, to si nezažila. Dokázala jsi to ukočírovat, tak, hlídat, tak. I díky své profesi asi.
Tak, anebo za minutu 12, což byla třeba ta Zentiva léčiva, kde jsem byla vrcholová manažerka, kde jsem byla HR ředitelka, tak já jsem prostě odešla. Já jsem po 12 letech v korporacích prostě dala výpověď ze, dá se říct, opravdu zlatýho hnízdička, extrémně dobře placenýho. Stálo mě to hodně peněz, ale prostě jsem odešla.
Ať víme, o čem se bavíme, pojďme teď popsat, co to vlastně je syndrom vyhoření. Velmi krátce, jestli můžeš vysvětlit, co je to za stav, za situaci, za pocit.
Je to stav totálního vyčerpání organismu, kdy jsme ho dlouhodobě fyzicky i psychicky přetěžovali a dlouhodobě jsme ignorovali jeho potřeby. A pak se dostavuje to stav totálního vyčerpání, kdy ten člověk fakt už nemůže ani vstát z postele a udělat ani základní věci, natož nějaký složitější věci.
Měla jsi už jako koučka nebo mentorka před sebou člověka, který byl v té fázi, řekněme, předposlední a nebo poslední fázi toho syndromu vyhoření?
Mně se stalo spíš takhle, v době, kdy už ten člověk lehne, no tak tam už potřebuje intervenci,
to o něčem jiném.
Psychiatrickou nebo psychologickou podporu, eventuálně už má i nějaký psychofarmaka, tak to většinou ne, to většinou leží. Ale byli u mě klienti, kteří buď byli jako na hraně před, anebo už se z toho dostávali a potřebovali změnit to chování a myšlení, které je do toho dostalo.
A to mě zajímá. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli je nějaká hranice nebo nějaká situace nebo nějaké symptomy, kdy ty víš, ten člověk tobě přijde, třeba poprvé, neznáte se, a ty víš, že má ty příznaky syndromu vyhoření, že je v háji a že je teď jako na místě vyhlásit poplach a začít to s ním řešit.
Ano.
A jak dlouho ti to trvá, než to poznáš?
Hele, takhle, já v tom prvním sezení s něčím člověk přijde. A já to, s čím přijde, začnu určitou technikou rozkuchávat a ona vždycky vyjeví tu příčinu. To znamená, že často ten člověk přijde s následkem nebo s nějakým zástupným problémem a nakonec se vyjeví ta prapříčina a tam se vyjeví třeba i to, že už ten člověk začíná hořet. A takže jako ne, ono to z toho vyleze, jo? To není těžký, ale spíš je potom, když najednou tady je ten problém, to tomu člověku zazrcadlit, pokud si to do té doby ještě neuvědomoval a nepřipouštěl, tak tam já mu to zazrcadlím, protože tam vystupuju i z role kouče, kdy mu normálně natvrdo řeknu, že ten problém má, protože jeden z takových typických průvodních jevů je, že ten člověk, který už buď hoří nebo začíná hořet, tak si to určité období vůbec neuvědomuje a nebo nechce si to přiznat. Třeba už si to i uvědomuje, že je zle, ale nechce si to přiznat, protože pod Prahově se bojí té změny, ví, že by měl udělat radikální změnu, tak se toho jakoby bojí. Takže já to tam, když tak zazrcadlím. Paradoxně se mi pracuje líp s klientama, který už přijdou po vyhoření, už byli v nějaký rekonvalescenci a potřebují se z toho dostat, protože ty už si to přiznali, ty už chtějí a ty vlastně chtějí změnit chování a myšlení, který je do toho dostal.
Je nějaký rozdíl mezi muži a ženami v tom přiznat si ten problém? Vnímáš to tak?
No,
nebo je to spíš osobnostní záležitost?
Já bych řekla, že je rozdíl, že ty ženy, i ty, co si to sice nechtějí přiznat, tak ale ty ženy jako umějí popsat, jako tady mi to nejde, tady mi to nejde, tady jako toho mám plný zuby a tím si to vlastně zvědomí, kdežto pro toho muže tam hraje ta role v tom, že muži mají trošku v hlavě program, musím to zvládnout, musím být silnej, musím ulovit toho mamuta v úvozovkách, takže tamto přiznání bych řekla dává větší čas a je to jako těžší pro toho muže. Ale ve finále, hele, tobě toto tělo projevuje jasně. Ono ti to ukáže krásně tělo a ukáže ti vyhoření paradoxně i vztahy, protože lidi, kteří hořejí, protože se jim dlouhodobě nedostává oxytocin a serotonin, hormon štěstí, hormon vzájemného přijetí a lásky, tak nejenom, že mají dlouhodobě pocit nešťastnosti, nespokojenosti, jo, neklidu, nejsou v pohodě, ale ještě je serou lidi. I bývalí lidumily serou lidi, protože tam není ten oxytocin. Takže jeden z typických příznaků je určitý cynismus anebo necitlivost a nedostatek empatie k lidem.
Já teď nevím, kde bych začala dřív, jo. No. Ale když jsi zmínila, že i lidumilové, kteří do té doby byli jako v pohodě, tak mají problém najednou fungovat v nějakém kolektivu. Jsou nějaké typy profesí, které tomu podléhají víc? Napadají mě pečovatelky.
100%. Zdravotní sestry, pečovatelky, ale i učitelé, lidi, kteří dělají s lidma, paradoxně psychologové, HR lidi, jo, ti, co dělají hodně s lidma, ale i třeba doktoři. Jenomže se zjistilo, jako teď, že vlastně v tom ohrožení jsme vlastně všichni, že už to vůbec není o tom nějaká profese, že to, že ano, jenomže to není proto, že děláš s lidma, ale protože jsi tak moc makala a tak málo dobíjela baterky, že vlastně už jsi v tom kleši, jakoby, jo. A to se ti může stát v jakýkoliv profesi, to se může stát ženě na mateřský dovolený. Takzvaný no dovolený, to, že se tomu říká mateřská dovolená, je určitě docela směšný. Jo.
Tam je ta izolace, že jo?
No, izolace a všecko, to se může stát úplně naprosto každému. Dneska se zjistilo, že vlastně neexistuje profese, která by nepodléhala možnosti vyhoření, protože prapříčinou vyhoření je náš postoj k práci a k životu a naše schopnost něčemu říct ne, tečka.
Hele, Janko, a hraje tam nějaký vliv faktor věku? Mladí, starší?
Hele, je to jak takhle. Teď nebudu mluvit ze statistik, ale z vlastní zkušenosti. A myslím si, že starší člověk by mohl mít rychlejší fyzický sešup, protože
třeba... Pádám rychlejší uvědomění si té situace.
Ale zase ten starší člověk si to umí víc ohlídat často. Často už se naučí říkat to ne.
A zná sebe.
Často už se líp zná, často už si i váží víc toho života, protože si uvědomuje, že je smrtelný. Takže vlastně paradoxně, jako fyzicky by hořel rychleji, kdyby to dovolil, ale pokud ty lidi aspoň trošku jsou rozumní, tak bych řekla, že paradoxně to vyhoření spíš hrozí psychologicky, spíš mladším lidem, který se hledají, anebo naopak, víš, kdo taky trpí vyhořením, nadšenci, že milují tu práci natolik, nebo něco, a že to dělají bezhraničně, že neumějí domů, neumějí odpočívat.
24-7,
tak paradoxně i nadšencům. A nebo těm lidem, který fakt jako neumějí říkat ne, to znamená, že třeba mě ta práce až tolik nebaví, ale já tím dokazuju celému světu, jak jsem dobrá. Sobě a druhým.
To je taková
a zase
ta falešnost.
A zase jsem jako, a zase jedu. A tam se ještě přidává ten pocit neuspokojení, že vlastně to dělám ze špatných motivů, abych se zalíbila světu, ale přitom jdu, jako mě osobně to třeba až tak nenaplňuje, nebaví a vlastně prožívám zase nedostatek spokojenosti, tam zase chybí ten serotonin a tohle zase, když budeš dělat dostatečně dlouho, tak to tě taky jako vyšťaví.
Já tě rozumím, prostě máš pocit, že v té práci bydlíš, ale že za to nepřichází ta očekávaná odměna a z toho plyne ta frustrace.
No ale když půjdeš zase, hele, já tvrdím, že jako příčinou vyhoření jsme my sami. Protože když půjdeš do hloubky, tak si řekneš dobře, ale jaký máš ty pravý motivy? Proč teda makáš? Proč makáš jak blázen na něčem, buď co tě nebaví? Nebo pro lidi, který tě nebaví? Nebo naopak s nadšením, ale za rámec svýho jako kapacity těla třeba, jo? Ve finále to děláme my sami.
Určitě se k těm motivům ještě dostaneme, ale jenom jak jsi popisovala, co se s tím člověkem děje, já teď jenom ve stručnosti bych shrnula ty syndromy nebo ty příznaky. Takže určitě totální únava, s tím související nespavost.
Ano.
Možná i zapomínání.
Jednoznačně to je fakt prokázaný, že člověk, který je přetažený, už začne dělat chyby tam, kde je nedělal a má výpadky paměti.
Možná závratě bolesti hlavy,
ano.
Ty příznaky, podrážděnost, možná až zloba a potom, a to mě jako zaujalo, vlastně i jako cynismus.
Nedostatek empatie.
A potom takový ta změna toho chování, že ty se nejenom jako psychicky, ale i fyzicky vlastně jako odlučuješ od toho okolí.
Tak,
přestává chodit do společnosti, nejde na večírek, nejde na kafe, zůstává doma.
Tak, protože už je tak vyřízený, že už se mu nic navíc dělat nechce.
Ještě jenom taková podotázka, rychlá, s tím související. Jaký je rozdíl mezi syndromem vyhoření a stresem? Jak bys to popsala?
Já bych řekla, že dlouhodobý stres vede k vyhoření. Že to je ten předchůdce. Ale mluvím o dlouhodobém chronickém stresu. Krátkodobý stres ten příroda umí, jo? Ten nám naopak darovala pro záchranu života. Ale ten dlouhodobý, a fakt, když mluvím o dlouhodobém stresu, tak mohu říct, že to je třeba 10 let, 15 let a že to není jenom práce, že to je třeba život i v nekvalitním vztahu. Jo, a i to tě stresuje. Nebo že neděláš to, co bys fakt chtěla dělat, nebo že nedodržíš vlastní zásady, i to tě stresuje podprahově. Že neumí říct to ne, že se neumíš vymezit, i to tě stresuje. A když žiješ dlouhodobě ve stresu, tak vlastně dlouhodobě máš nejenom víc adrenalinu a kortizolu, což ví dneska každej, ale málo kdo ví, že ve stresu nám jde dolů serotonin, oxytocin a ty máš dlouhodobě mín serotoninu a oxytocinu, takže hormonu štěstí, který ti dává pocit jako jsem OK, jako je mi dobře v životě a i nedostatek oxytocinu, což je vztahový hormon, proto vlastně tam nastává ten cynismus a to, že tam je pak nedostatek té empatie a najednou se dostavuje fakt jako krize a u někoho to může jít právě do toho vyhoření. Čili za mě vyhoření je důsledek dlouhodobého chronického stresu.
Když si těch příznaků, které jsme spolu tady vyjmenovali a rozebrali, když si toho všimneš u někoho blízkého, co bys měla dělat?
Určitě mu to říct. Problém je, že často v těch raných stádiích si to lidi nechtějí připustit a dokonce někdy i v pokročilejších, protože tuší, že by museli něco změnit a my se podprahově změn bojíme. Takže určitě bych řekla, hele pozor, jak, jako pozor, něco se děje, dát mu to zrcadlo. Říct mu, už neděláš tohle a tohle. Vidět. Je to vidět. Hmm. Už neděláš tohle, tohle, seš nervózní, máš tyhle ty projevy a fakt za mě jsou to projevy počínajícího vyhoření. Ten člověk to potřebuje slyšet, protože až když to uslyší, tak se nad tím zamyslí. A zase je otázka, jestli si to přizná, nepřizná. Ale posune ho to o kousek dál.
Hele, mě teď kolegové řekli, že tenhle týden vypadám extrémně strhaně. Měla bych to brát vážně?
No, já bych řekla, že jo. Já bych řekla, že jo, protože ti lidi to vidí, chápeš. A pokud já vím, ty děláš převážně v mužském kolektivu. Hmm. A když ti to řekne už muž a všimne se ty už ten muž toho, tak to je co říct, chápeš. To je co říct, protože tam musí být ten rozdíl markantní a plus musí překonat takovou tu galantnost, kdy vlastně by ti měli říkat, že ti to sluší, že jo. To znamená, že to asi je blbý.
Tak pojďme dál.
Jo, radši jo, já ti pak tomu něco řeknu, až to dotočíme.
Já bych se, ještě než se dostaneme k těm řešením, no. Což je to, o čem se máme primárně bavit, ještě jenom přizastavila u příčin, protože já jsem, když jsem tak jako se bavila s lidmi, tak jsem jako nabyla dojmu, že primárně ten problém jako je v tom, že se ženeme za tím úspěchem. Je to ta nejdůležitější příčina, nebo nejhlavnější příčina toho, že někdo dospěje do syndromu vyhoření.
A já bych souhlasila.
Nebo ke kolapsu dokonce.
Já bych souhlasila. A samozřejmě potom, proč se ženeme za úspěchem, tak kolik lidí, tolik příběhů a proč potřebujeme ten úspěch. A zase skončíme stoprocentně u nedostatku sebehodnoty a sebelásky, protože vlastně to vyhoření je důsledkem trvalého přehlížení nějakých vnitřních potřeb, jak organismu, tak psychiky. Takže stoprocentně si myslím, že tam zatím jsme ve finále my, ale že se musíme ptát, proč ten úspěch potřebuju. Chápeš, ona je totiž drobná niance, ale zásadní rozdíl, jestli ten úspěch chci čistě proto, že fakt jsem v něčem dobrá, fakt mě to naplňuje, dělám to jak nejlíp a jak umím. Hmm. A vlastně k tomu se dostavuje ten úspěch, který mi udělá radost.
Je to ta vášeň.
A je to i ta vášeň, ale zároveň vedle té vášně vím, že ještě žiju a že mám ještě tělo a zdraví a že je dobrý u toho balancovat. A to je naprosto OK. Ale já můžu se chovat úplně stejně na venek, ale ten motiv je, musím podprahově vlastně dokázat mámě a tátovi, že jsem dobrá. Jo? Nebo dobrej. Jo, nebo manželce, nebo manželovi, nebo sobě, jo, a teď jako jedu, já potřebuju tu frčku.
Spolužákům z
výšky. A ta frčka, ať už se jmenuje postavení, druh auta, plát, mi dává pocit falešného sebevědomí, jo, pocit falešné sebehodnoty. A tam k sobě musíme být jako tolik upřímní, sami před sebou se slíknout do naha a fakt si říct tu pravdu, protože proto já říkám, že bychom měli jít až na úroveň toho vnitřního motivu. Protože navenek to může vypadat úplně stejně. Hele, proč dva lidi zvládnou, proč dva lidi zvládají jako nějaký množství práce nebo něčeho, dělají toho hrozně moc dva. A ten jeden se začne hroutit a ten druhý ne. Tak je to proto, že ten druhý jako ví, proč to dělá, volí si to a zároveň má u toho nějaký rozumný ještě balanc a když má krizový období, tak dejme tomu minimální, ale má nějaký rituály. To dělám já, že i když mám hodně těžký období, tak si držím nějaký minimum rituálu, který mě trošku jako dobíjejí a drží nad vodou. A zároveň vím, že dělám správnou věc. A tím pádem já toho jakoby i víc zvládnu. Ten druhý dělá to samý třeba, ale není to jeho naplnění. Nezvolil si to, není to jeho vědomá volba. Není to jako, že ví, že dělá správnou věc, protože hele, teď nový neurovědecký průzkumy ukázaly, že třeba dopamin zdaleka není jenom hormon odměny. Odměna znamená, když něčeho dosáhnu. A to je jedno, třeba odškrtnutý fajfka v checklistu, jo, v seznamu povinností. Nebo vyhraju závod. Prostě něčeho dosáhnu, něco dokončím a to je hormon odměny, který způsobuje by the way jako závislosti, ale teď se zjistilo, že to je i hormon úsilí, když víme, že jsme na správné cestě. To znamená, já dám příklad, třeba bych byla plavec, plavala bych a teď bych měla krizi a stres totální a ty brjo, teď jako už to nedám. Ale jako najednou se podívám na ten cíl a dám si třeba nějaký menší cíl, ne ten milník nějaký, a si říkám, tam doplavu, jo. A teď jako se nakopnu, protože já chci ten závod vyhrát a chci to zvládnout, trénovala jsem dlouho. A teď jako najednou to tělo vyloučí dopamin a ten dopamin potlačí stresový adrenalin a kortizol. Jinými slovy, dopamin umí vyhrát nad stresovýma hormonama, což je pecka.
Hmm.
Ale musím vyvíjet úsilí s vědomím, že vím, že dělám správnou věc. Chápeš? A kdy vím, že dělám správnou věc? A už jsme u toho. Jo, že musím jako vědět, co vlastně chci, za jakou cenu to chci, zase si definovat trošku ty hodnoty a když vím, že dělám správnou věc, tak dokážu vyvinout úsilí, ale ne na úkor mýho zdraví. Jestli mi rozumíš.
Rozumím. A jsme u toho, jak co ty vždycky říkáš v podstatě u jakéhokoliv tématu a jsme zase u té sebeúcty.
Určitě, určitě, protože člověk, který se má rád a váží si sám sebe a svýho života, tak si neubližuje, ne? Přece.
Může?
Nejenom, že si nenechá ubližovat, ale on sobě sám neubližuje.
Dělá věci v souladu se svým přesvědčením.
Určitě. A i s potřebama zdraví. Například, já můžu dělat věc v souladu s mým přesvědčením a u toho vyhořet, protože u toho nehlídám potřeby těla a hlavy a duše.
A může syndrom vyhoření se u někoho objevit i v důsledku života v chaosu?
Jako jednoznačně, protože v chaosu nemáš pocit řádu.
Hmm.
A řád nám dělá dobře. Proč existují určitý rituály, systémy, procesy, řád? Protože nám dělá dobře, protože je to v pořádku ta věc a my potřebujeme vědět, že něco je v pořádku. Myslím si, že chaos určitě neprospívá lidem, kteří jsou na hraně a může přispět k tomu pocitu vyhoření.
Syndrom vyhoření, silné téma, kterému se dneska s Jankou Chudlíkovou věnujeme a určitě ho ještě rozebereme. Takže díky, že nás posloucháte, pokud s náma vydržíte, potkáme se i v další části a nabídneme, nebo spíš Janka vám nabídne pomocnou ruku a to doslova, protože Janko, budeme se bavit o tom, jak syndrom vyhoření sami u sebe identifikovat, jak si sobě poskytnout takovou tu první pomoc a jak tu situaci řešit. Takže pokud s námi vydržíte, potkáme se na Hero Hero.
Tak, těším se. Na palici. Podcast osobního rozvoje.